Tak já bych za sebe, když bychom to měli nějak jako vykopnout tady, pak bude opravdu příležitost pro otázky. Tak jestli chcete už vás v průběhu povídání něco napadne, tak si to připravte. Mě jako takový začátek by zajímalo, kdyby sestry mohly říct, tady v Kobylisku, jsou na Zenklově, víte to všichni, kde to je? Kdybyste jeli z kopce, je to 500 metrů od nás, takový dům a je na něm na zdi takový veliký kříž i s Kristem, tak tam bydlí, předtím bydlí Davici, tak kdyby nám něco řekli o tom, jak se vlastně dostali do Prahy, kolik jich tady je, co vlastně dělají, a třeba o té matce Tereze a uvidíme, kam se to nasměřuje. Tak vám děkuji a dávám vám slovo.
Takže by se slyšeli, abych to bylo dozvědět. Matka Tereza přijela v listopadu 1984 a už tenkrát bylo pozvání vlastně otce kardinála Tomáška, Františka Tomáška, byla, já jsem ji teda zažila u Ignáce, já jsem tenkrát, to bylo tak, že já jsem začala chodit do kostela v 18 pravidelně, co každý den se dá říct, a měla jsem na stolečku napsáno od Františka, od kamaráda, dneska bude matka Tereza u svatého Ignáce, tak jsem si říkala, no, tomu moc nevěřím, ale někam stejně budu do kostela k Ignáci, chodím ráda, a když tam bude matka Tereza, to je pro mě dobrý vzor, takže jsem tam přišla, takže taková droboučká žena Sálí řekla pár slov po mši svatý, takže bylo to první setkání s matkou Terezou. Předtím, vlastně to bylo, když mi bylo 12 let, tak celá rodina přijetla takový cyklostylový nějaký semizdat po matce Tereze. Jediná já z celý rodiny jsem to nepřečetla, musím se teda přiznat. Takže to první setkání bylo takový neúčitý. Druhý setkání bylo to. A pak teda jsem měla společenství, kde jsme začali balit balíčky a tak dále, a tak dále. Matka Tereza pak přijela do Prahy, ne, nejdřív přijela na pozvání pana biskupa Hnilici do Čadci, tam otevřela dům a pak měla setkání s panem kardinálem a s Václavem Havlem, s prezidentem Havlem na Pražském hradě. To bylo v úterý, myslím 14. 15. května 1990 a tam se tedy setkali spolu a pan prezident Havel dal matce Tereze velkou vilu, teď je to slovenský velvyslanectví. A bydleli jsme na Zátorce a matka Tereza 28. května už otevřela dům. To 14 dnů prostě sebrala sestry. Ale ona přijela, tak abych vám řekla, jak matka Tereza, jak to fungovalo s ní. Ona byla vlastně v Čadci a tam jí řekli, že má schůzku s panem kardinálem a s prezidentem. Tak ona řekla sestra, pojďte se mnou a vzali vrtulníkem, sestry ani nevěděli moc, kam jedou. Dvě dokonce byly v papučích, ne v papučích. A takže takhle prostě doletěli na hrad a tam se setkali s otcem kardinálem a vlastně s prezidentem Havlem a matka Tereza dostala dům a 28. to bylo pondělí, prostě přijela limuzínka a Štěpán Fáber řídil tu limuzínku a tam přivezli pár věcí matky Terezy. No a tenkrát teda jsem tam stála, jak jsem to pomohla nosit a pak jsem nějak stoupila. A takže ta, vlastně to první místo, kde matka Tereza vlastně začala, to bylo tam, zůstaly tam čtyři sestry a pak vlastně se přidalo šest mladých dívek, který tam začali vlastně, byli ze Slovenska i vlastně z Čech, který tam začali nějakým způsobem fungovat. A na začátku v Praze to bylo tak, že jsme měli postižené děti a 26. srpna, protože to mělo být jako dar matce Tereze k narozeninám, tak přivezli z ústavu 8 dětí a měli jsme tam postýlky a postižené děti, které vlastně nikdo jakoby nechtěl, který bylo takový těžký, bylo spíš takový hodně postižený, myslím děti, takže jsme je krmili a přebalovali. A pak jsme teda zjistili to, že naše kongregace je vlastně pro nejchudší z chudých a tyhle ty děti nebyly úplně nejchudší z chudých, takže pak vlastně ten záběr se více asi tak přenesl na lidi bezdomova, lidi na ulici, lidi sociálně slabších. Takže to byla taková vlastně změna možná toho apoštoláku. Matka Tereza, jak asi víte, tak se narodila, nevím, jestli vás budu zajímat data, ale trošku aspoň nějaký obraz, tak se narodila 26. srpna 1910, takže je o 5 let starší než svatá Faustína. A vlastně taky vlastně současnice tohoto všeho dění byla asi. Narodila se s albánským rodičům ve Skopi, dneska je to Makedonie. V 5,5 letech, když měla první svatý přijímání, tak už byla hodně zamilovaná do Pána Ježíše a chtěla mu vlastně dát jakoby všechno, co měla 18. vstoupila k loretánským sestrám, odjela do Irska, tam vlastně měla nějaký počátek formace a pak lodí plula do Kalkaty, kde vlastně chtěla být misionářkou. Byla hodně ovlivněna jezuitskými misionáři, kteří vlastně ve farnosti mluvili o misích a chtěla hodně pomáhat tedy dětem a lidem v misích. Tam vlastně v Indii učila, měla teda celou formaci a pak učila, byla dokonce vlastně ředitelkou školy pro dívky z takových středních vrstev, ale už tenkrát chodila vlastně mezi chudé, vlastně všímala si těch chudých a dokonce i s těmi dívkami, které ona učila, tak vycházela a vlastně nosila jídlo chudým, obvazovala, takže vlastně už dělala to. Ona to v podstatě viděla doma, její maminka byla taková hodně otevřená pro všechny chudé, kteří k ním přicházeli, ona jim vlastně se dělila s tím, co měli. Tatínek byl trošku vlastně, se dá říct, odrovnán, jako, protože vlastně z politických důvodů tam došlo pravděpodobně vlastně k tomu, že tatínek zemřel náhle a ta rodina vlastně se ocitla v takové také chudé situaci. Matka Tereza měla sestru a bratra. Takže pak ještě bylo zajímavé to, že vlastně se už s nima nesetkala, pak ty hranice už se uzavřely, takže matka Tereza, když byla teda v Indii, učila děti, viděla tuhleto chudobu a pak se stal takový veliký den v jejím životě 10. září 1946, když jela vlakem do Darjeelingu na duchovní cvičení, tak měla velice silný zážitek, bych to tak řekla, nevím, jak to pomenovat jinak, ale silný zážitek vlastně Pána Ježíše, který vlastně řekl, že žije z ní po duších. A pak měla takové jako více hluboké duchovní setkání s Ježíšem po svatém přijímání, kdy vlastně ji prosil, aby začala sloužit těm nejchudším z chudých, aby neměla strach. Pokud byste chtěli o tom, tak matka Teresa vlastně psala o tom dopisy, takže to je taková knižička podvůzný. A tady vlastně jsou dopisy, které ona potom psala arcibiskupovi, aby dovolil odejít, aby jí dal povolení, že potřebuje, že Ježíš po ní chce, aby sloužila chudým, aby vlastně nesla Ježíše do slumů, aby nesla Ježíše tam, kde on sám nemůže jít. A takové bylo také asi zvláštní, nebo možná, že to se týká i nás, že Pán Ježíš říká, neboj se, mě říká, já jsem šťastná jako loretská sestra, může si Pán Ježíš vybrat někoho jiného. A on se teda neboj se, když jsem jednou slíbila, protože jak víte, tak Terezička z Lizie, Terezička tady, tak řekla, že od 3 let Bohu nic neodmítla. A matka Tereza ten slib, vlastně učila takový slib v roce 42, že Bohu nic v životě neodmítne. A vlastně na to apeloval Pán Ježíš, říkala, jsi mi slíbila, že nic neodmítneš. A čeho se teď bojíš? Bojíš se, že budeš vlastně sekularizovaná nebo civilní osoba, že když odejdeš z kláštera, ale to sáry, které budeš nosit, se stane jako svatým oblečením, požehnaným oblečením. Jak tohle běhá na sáry, jak vidíte. Tak vlastně i to sáry je teď takovým symbolem, si myslím, boží lásky, který vlastně Bůh skrze matku Terezu udělal takovéhle věci. Takže i takové věci, které jsou malé, které se můžeme bát, tak Bůh může používat úplně jako ten pahýl z jese, jako vlastně otec dneska je to tak nějak hezky mluvil. Takže to byla matka Teresa, která vlastně to trvalo 2 roky, ta korespondence, a matka Teresa naléhala, ty dopisy jsou krásný, a arcibiskup měl opravdu s matkou Teresou docela trpělivost a odpovídají dost často na to, že vždycky matka Teresa napsala, mi odpověděl, jsou krásné dopisy, takové vyznání, to, co vlastně matka Teresa prožila, zažila v tom setkání s Ježíšem. Takže matka Teresa pak vlastně odchází z Loreta, oblíká si to nejjednodušší a nejchudší oblečení indických žen. A Pán Ježíš řekl takové krásnou věc, že chce, aby ty sestry, které ji budou následovat, tak byly tak chudé, že nebudou mít žádný jiný poklad než Pán Ježíš. Než samotného jeho. Takže to byl takový ten směr. Že chce, aby žili chudobou kříže, poslušností kříže. A bylo takové velice asi silný impuls pro matku Terezu. Že matka Teresa opouští Loreto a vydává se vlastně v tom sáry. Někteří považovali, že se skoro zbláznila, najednou ředitelka školy a najednou vlastně odchází Evropanka v indických ulicích, žena. To všechno je dobré, asi si uvědomit v těch souvislostech a ona vlastně vychází do neznáma na ulici, nebere si sebou žádný peníze a důvěřuje boží prozřetelnost. A pak vlastně se teda k ní pomalinku, z začátku pomalinku docela, byla dost sama, začala už vlastně sloužit těm lidem na ulici a říká, kdybych nesebrala toho prvního umírajícího na ulici, tak by nevzniklo to dílo, co pak dál pokračovalo, co teď vlastně rozkvěta. Pak teda se kolem ní zhromáždilo pár dívek, většinou její studentky, se dá říct, a takže zakládá kongregaci, která dostává povolení v roce 1950 na svátek Panny Marie Ružencové 7. října. A tak se rozrůstá to malé společenství, které se pak rozrůstá dál a dál. A teď vlastně nás přes 5000 sester na celém světě. A vlastně jsme se ve 139 zemích, jsem si to napsala, přesto nepamatuju. A ještě 730 domů aktivních misionářek lásky jako sester a máme 23 kontemplativních komunit. Pak máme ještě teda takové vlastně větve té kongregace, takže ještě máme bratry aktivní a kontemplativní a otce misionáře lásky. Pak je hnutí Corpus Christi pro diecézní kněze a laičtí misionáři a misionářky lásky. A teď jedno z takových novějších hnutí je hnutí žízní. To je vlastně pro mládež, hodně začalo hodně v Mexiku a jsou hodně také činí v Žilině, ne?
V Čadce.
Vlastně byla taková kolébka na Slovensku. Takže to asi já nevím, jestli se asi něco, co vás teď bude zajímat. Tak se můžete zeptat.
Co děláte tady?
Co děláme tady? Jo, ještě jsem vlastně neřekla, co je asi tak nejdůležitější v naší kongregaci, si myslím. Kdybyste přišli do kterékoliv kaple, otec to ví, otec s náma vydešel 3 roky s našima dětmi, rodinama. Ale kdybyste přišli do naší kaple, tak uvidíte v každé kapli naší kongregace, víte, kříž a vede napsaný žízní. Tak to je vlastně to charisma. To je vlastně to, že Ježíš žízní po lásce a po duších. A matka Tereza říkávala, že to je to strašně krásné, že vlastně to Ježíšovo žízní je mnohem víc než prosté mám tě rád. Protože Ježíš po nás žízní, touží a dokonce mu chybíme, když za ním nepřijdeme. Takže to je taková ta láska, která vychází ze sebe, která touží o tom, koho miluje, aby ta láska se vlastně opětovala. Ježíš po nás touží, protože ví, že jsme šťastní, když jsme právě blízko něho. A pak ještě matka Tereza měla takzvané evangelium na 5 prstech. Angličtině to je jednodušší. You did it to me. Jo, když to budeme říct česky, tak si tam musíme trošku něco přemyslet. Můžeme říct to, měj jste to učinit. Vy se znáte evangelium, kdy vlastně přeštím se evangelium, nebo to asi znajete, že tak nějak. Pán Ježíš se posadí na trůn a oddělí kozly od ovcí a říká, měl jsem hlad a dali jste mi na jíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi na pít. Pojďte požehnaný na otce. Takže tam vlastně je vyjmenovaný, to jsou vlastně ty skutky milosrdenství. A to vlastně je to, co matka Tereza žila, že vlastně tím, těmi skutky lásky, tím, že budeme krmit hladové, napájit žíznivé, oblékat nahé, navštěvovat vězně a sloužit nemocným, navštěvovat nemocné, tak tím vlastně vším těšíme žízeň Ježíše po duších. To je vlastně to. A pak taky ještě matka Tereza říkala takové ty krásné věci, že lidé nehladovějí ani tak po chlebu jako po lásce. Že potřebují být přijati nejenom pod střechu, ale také do srdce člověka. Tak znamená, že to, když se jí třeba ptali, to chápeme, že jste v Africe, to chápeme, že pracujete v Indii a co děláte v Americe a co chcete dělat v Praze. Že? Takže matka Tereza vždycky říkala, že ta duchovní chudoba je mnohem horší než ta materiální, protože když v Indii dá lidem třeba najíst a vidí tam tu radost očí a když je někdo třeba poukazovala i na domoví důchodců, takže tam sedí lidé a nic jim nechybí, ale pořád sedí a koukají na dveře, až někdo otevře ty dveře, až někdo přijde navštívit. Nebo někdo třeba, kdo zakouší, že je nechtěný, nepřijatý, to může být i v rodině, to může být i na ulici, kteří jsou naše lidé. Takže to je vlastně taková ta zásadní asi věc, co misionářky lásky by měly dělat, že by měly sloužit těm nejchudším z chudých. Další věc je definice, kdo to je nejchudší z chudých, to je další otázka. Takže tady v Praze sloužíme lidem, kteří jsou i materiálně chudí, i duchovně chudí, oni to spolu většinou souvisí. Takže se staráme o, říkáme, máme naše lidi, naši lidé. A to bezdomovci se mi to základí tvrdý výraz, takže další říkáme naši lidé. Ale jsou to lidé bezdomova. Jsou to lidé bez toho, že by někam náleželi, se dá říct. Lidé někteří, kteří fakt nemají kde spát a spí venku. Třeba náš kytarista, to byste do ní neřekli, hraje velice dobře na kytaru, chodí na každou šije, chodí úterky a pátky. Je docela čistý, se dá říct, k nám se chodí koupat a sprchovat. A tak ten spí úplně venku. Má jde rigelo, to je pytel a spacák. Minulý rok měl strašnou radost, jak má jako i dražší spacák a je dobrý, že vydrží i minus 13 stupňů. A samozřejmě, že máme o ně někdy strach, protože někdy umírají na ulicích a někdy mrznou. A... Takže to je takový život, tak je trošku riskantní, se dá říct. Ale těmto lidem teda ty dveře jsou otevřené, takže můžou k nám přijít, můžou se přijít osprchovat, pokud je ta možnost, jim dáme oblečení, které dostáváme. My žijeme z daru, takže co dostaneme, to můžeme rozdat. A soboty máme nejdřív ruženec a pak je polívka, taková dobrá polívka, hustá polívka, výživná polívka, se dá říct na set. A v neděle máme mše svatou a pak je zase polívka. S tím, že v neděli k nám chodí, že taková skupinka dopoledne, aby měli takový den s pánem, takže asi kolem 40 lidí přijde. Ráno v 8 máme breviář, ani chvály, pak mají snídaně. Pak je takové dělení nebo workshopy, se tomu dá říct, nějaký katechismus nebo dělení ve skupinkách. Máme adoraci hodinovou, oběd. A pak, když je teplo, teď už jsme začali od této neděle, už máme mši svatou jenom u nás doma, protože chodíme do kostela svatého Vojtěcha v Libni s našimi lidmi a tam je strašná zima. Zimě, takže teď už jsme zase přesídlili a máme mši svaté u nás, takže rozdáváme také židle, také jsme na sobě tam namačkaní a máme tam mši svatou. A když je teplo, tak vlastně v tom kostele svatého Vojtěcha tam chodí i chudší rodiny. Většina z nich je romských rodin a dětí, takže ty k nám chodí taky v sobotu dopoledne na katechismus děcka a někdy rodiče, takže to asi děláme. Jinak během všedních dnů se k nám teda lidé chodí třeba osprchovat, pak máme v úterý máme skupinku pro ženy, mají takovou modlitevní odpoledne, celý program. V pátek máme adorace, nebo první pátek taky mši svatou a spovědi. Takže... A pak ještě teda chodíme na návštěvy do těch rodin, sociálně slabších se dá říct, nebo chudých, nebo romských. Pak chodíme na návštěvy taky navštěvovat naše lidi, kteří žijou takhle dackle, v nějakých různých těch slamech, nebo v nějakých dírách, nebo jsou v nemocnici třeba takto. Takže tam taky chodí. Tak to asi snad stačí. Já nevím, co vás bude zajímat víc, tak se můžete. Ještě v sobotu odpoledne k nám chodí paní doktorka Radka Šafářová, ona pracuje v paliativní péči pod Petřínem a každou sobotu k nám chodí a takže ty lidi, co nemají pojištění a nemají dokumenty, tak ty třeba k ní chodí a ona vlastně ošetřuje nebo jim převozujeme rány nebo ty základní věci, co jsou asi důležitý.
Jak vypadá váš den časově, aby jsme si to představili?
4:40 budíček. 5 hodin máme modlitbu v kapli, do 6 máme ranní modlitbu, breviář, meditaci. A pak rychle uklidíme, vybereme si každá sobě sama. A máme mši svatou. Když k nám přijde kněz, tak máme mši svatou. Náš jazyk kongregace je angličtina, takže mluvíme spolu anglicky a modlíme se anglicky, takže ta mše svatá, když je, tak je anglicky. A když ne, tak běžíme sem na 7:30 ráno, když nemáme kněze ráno. Tak to je ráno. Pak je snídaně, v 8 hodin vycházíme na takzvaný apoštola, takže buď sestry jsou doma. A to jsem neřekla. Máme dole vlastně místo, kde kde mohou zůstat ti lidé, kteří jsou bez přístřeší, bez dokumentů a jsou starší nebo jsou nemocní na určitou chvíli. To je taková ta první stanice, záchranka z ulice k nám a pak se hledá nějaká instituce, kde by oni mohli jít a nebudou zpátky na ulici. My jsme vlastně ještě to, že pomáháme, že to jsou většinou lidé, kteří mají problémy se závislostí, takže když přijdou k nám, tak je to podmínka, že budou na nule, že jsou prostě střízliví. Když se napijí, tak řekneme, tak už se si dneska vybral, přijďte zítra, přijďte střízliví. Takže to je jedna podmínka, kterou od nich vyžadujeme. A máme teda dole, to je takový snížený přízemí, tak tam máme dvě místnosti, v každé jsou 4 postele. A pak máme takzvanou karanténu, takže když někdo přijde se svrabem nebo má hodně, hodně vší, tak vlastně to, co slouží jako sprcha, tak tam bude, může zůstat na 3 dny takzvanou karanténu na svrab se sírovou mastí, takže taková samotka, která... My máme dost malý prostory na to všechno, takže ten dům je takový otevřený v pohybu, slouží tam ke všemu a vlastně nemáme zase až takové možnosti. Když je teda větší zima nebo větší potřeba, tak pak necháme lidi přespávat na karimatkách. Ale zase na druhé straně teď už od 1. prosince se otevřou jiní charitativní instituce, které nechávají lidé přečkat na židlích, takže to je prostě vyřešení vlastně to, že ty lidé nemusí mrznout na ulicích. Tak to jsem se vrátila k tomu, že v 8 hodin teda vycházím na apoštola, takže buď teda jdeme k těm lidem, co nás bydlí a potřebují nás, a nebo vycházíme na návštěvu do rodin, nebo třeba chodíme taky do domů důchodců nebo do Bohnic k mládeži v krizovém centru. A ve 12 hodin máme modlitbu, oběd, pak je chvilka takového asi půl hodinka odpočinku, duchovní četba a v 2:30 nebo kolem 2:30 vyrážíme na takzvaný apoštolát odpoledne. Zase různé programy, co máme, pak se vracíme a v 17:30 máme reviář, adoraci, hodinovou adoraci s ružencem. Pak máme ještě 30 minut, co je potřeba udělat, vlastně takový ty večerní služby, se to dá říct, příprava a tak dále. A pak je teda večeře, máme rekreaci, 30 minut, ve čtvrtek na 9 hodin. A pak v 9 hodin už máme poslední modlitbu a už máme silencium, takže už jsme vlastně v tichu. My máme takový dost, se dá říct, přísný, no, ne přísný, ale přísný. Je takový klášterní život, takže jíme jenom doma, komunitě, refektáři, takže. No. A co je krásný, tak máme vlastně Vánoce s našima lidma. To je nás kolem 100 na štědrý večer. A to vlastně je takový pořádný štědrý večer, takže taky začíná se modlitbou a večeří samozřejmě ještě pro večerní a nějaký dárky a pak je půlnoční mše svatá a pak přečkají do rána a zase se druhý den zase modlíme s nimi. Se pořád modlíme, ne? A je to takový hezký, že vlastně lidé, když jim dáte tu možnost a přiblíží se k Pánu Ježíši, tak z toho mají radost a vlastně se vrací k té lidské důstojnosti. Takže Vánoce a Velikonoce takhle trávíme s nima, jako s naší rodinou. Tak je hezký. A Silvestra taky. Pro ty, kdo chtějí strávit Silvestra střízlivě, tak přijdou k nám 5 hodin a mám zase program až do nového roku, vlastně do oběda nebo do odpoledne, kdy je svatá. Tak nevím, to je asi. Aha, a ještě sestra mi napovídá, že ještě děláme vlastně takový letní tábory, tak pro naše dospělí máme týdenní tábor a pro rodiny s dětmi taky týdenní tábor. Myslím, že minulé bylo kolem 35 dospělých a z rodin to bylo 25 dětí, 15 rodičů a 15 nás bylo dohromady otcem Jiřím Šlegrem a dobrovolníky a sestry. Jsou byly jenom 2, když jsme přežili nějaké. Že ono bylo totiž o to setkání mládeže a sestra Čila Marie na setkání mládeže, tak nás bylo mě druhá sestra jela na návštěvu domů po 10 letech. Tak nás bylo mít, takže 2 byly doma a 2 jeli na tábor. Ale měli jsme dobrovolníky, takže to bylo hezký. Tak. To je strašný.
Můžete přijít podívat?
Ano, to se přijít podívat.
Přijďte podívat, jsme jako se blízko.
Co znamená prakticky přijít se podívat? Oni by tak si představují, že by potřebovali vidět třeba v kterou hodinu, nebo kdy je to možný vůbec?
Šel přijít třeba v sobotu na ten ružinec a pak pomoct rozdávat polívku.
A to je v kolik třeba ten
ružinec?
To je
v půl třetí
odpoledne.
A nebo v neděli. Na mši svatá, po mši svatý, taky v půl třetí. V půl třetí začíná mši svatá, takže radši ve čtvrt na tři otvíráme.
Nebo dávám dne, úterý, ve středu, oni koupají, můžete přijít na oholit nebo pomáhat takový lidi.
To se nás taková zajímavost, že nikdy se nám zdá, že třeba tady není taková chudoba. Já si pamatuju, když jsem začínala, tak jedna sestra mi říkala, pojď, já ti ukážu Prahu, jakou ji neznáš. A nebo třeba lidé, když jsem ještě byla před větší myslí, tak jednou přišel pán a když jsem odvázala oblast, tak z toho padaly červy. A tak jsem z toho taková docela vyděšená, tak jsem běžela, volala jsem na záchranku. A tam řekl pan doktor, sestři, nebojte se, ty červy už tu nekrologickou tkáň vyčistili, tak to jenom osprchujte je dolů a zavažte to, to bude dobrý. Takže teď už na zkušenější, ale je to strašné, když vlastně vidíte lidi, že hnijou jako zaživa, jo? Že ty lidi pak už to ani necítí, že to cítí ty okolní lidi, takže my už to tak poznáme, když takhle někomu trošku teče z bod, tak se už rovnou zeptáme. Nemáte už červy, teda v zimě to je dobrý, to tak nejsou, ale v létě si představte ty masařky, tak tam nakladou vajíčka a pak to je jako docela náročné. Takže to se stává i tady v Čechách, v Praze, že máme tady lidi, kteří jsou v takovémhle stavu. Třeba ale potom třeba u nás byli nějakou dobu a jsou to lidé, kteří jsou docela inteligentní, někteří třeba mají maturitu a pár z nich skončilo vysokou školu a pak prostě takhle strašně síly. Ale zase vlastně člověk v nich vidí tu krásu, a která se dá vydobít z toho bána. A ten člověk vlastně se vrací do té lidské důstojnosti a je to strašný krás. Někteří bohužel zase spadnou znova. Závislost je těžká strašně. Ne vždycky se to podaří. A pak si myslím, že tady trošku chybí takový ten střední krok, co vlastně dá. Ty lidé třeba jdou i na léčení víceméně, který může pomoct, ale co dál, pak ta návaznost třeba chybí. Ano.
Jak je takový jako nejčastější důvod, že člověk skončí na ulici?
Na ulici. Často. Ale teď u mladých lidí to je tak, že prostě mladí lidi, rodiče se rozvedou a ten nový partner už to dítě moc nesnáší nebo se pohádají, řeknou, že ti 18, tak můžeš jít kam chceš. A je mladý člověk, když začne třeba pracovat a jste na ubytovně a dostanete obyčejnou chřipku nebo něco, tak nejdete do práce, nedostanete peníze, nemáte na bydlení a jste na ulici. To může být strašně rychlý. Takže tohle to jsou situace, které se můžou stát mladému člověku nebo i staršímu, který třeba je nevěrnost rodině, on prásne dveřma, že se tam nebude dělit o manželku, s někým odchází hrdě, ale beze všeho. A v podstatě, když zase dostane pracovní příležitost, někdy ne, někdy mu nezaplatí, když pracuje nějak brigádně nebo na černo a ten člověk jakoby jede. Jo? No a pak teda samozřejmě ten alkohol nebo drogy nebo gambling, to asi to je hodně častý, že pak se to k tomu přidá. Ale ty počátky můžou být takovýhle, počátky můžou být nějaké zranění, to můžou být i situace. Strašně hezký o tom vlastně mluvil i myslím si, že otecka Dana Dominik Duka, když jednou za rok je vlastně taková mše svatá za zemřelý chudý lidi, je z domova, takže vlastně chybí domov, chybí to zázemí. Prostě když člověk onemocní nebo se mu něco stane, tak je někdo, kdo vám pomůže, ale když to nikoho nemá, tak ta samota je strašná. Normálně se u vás stará rodina, nebo když vám něco záporuje, tak vám někdo pomůže, ale když prostě nikoho nemáte. A, no, takže já si myslím, že je důležitý se dívat i na to, na rodinu, jako, která je strašně důležitá. A potom samozřejmě někteří lidé jsou zranění, někteří lidé jsou z rozbitých rodin, někteří lidé jsou už vlastně z dětských domovů, takže ty děcka vyrůstají na, jako pro ulici, nebo když se díváte, jak ta výchova jde dát, tak je důležitý vlastně i si myslím, i ty děti, i tu mládež vidět v tom, že i takový obyčejný zranění, kdy ta rodina vypadá, že funguje, že všechno je dobrý, ale dochází tam k vnitřnímu zranění, tak to člověka to může natolik zranit, že třeba nefunguje jakoby normálně. Takže to je asi taky takový.
Otázky.
Starší lidé se k vám dostávají. Já si říci, jako bezdomovce představím se celkem jako starší muže. A dokážu si moc představit, jak lidé se k vám třeba dostanou. Jaké se starají. Podle toho věku je možná pohlavně.
No, nám chodí i mladší lidi, i ženy dokonce. Jsou ženy bezdomová a pak ještě jsou rodiny bezdomova, které tak jako nevypadají, ale oni vidí ubytovnu. To jsou další věci. A třeba dneska mi taková maminka, prosím vás, sestro, nevíte, co máme dělat. Ona pracuje v Hiltonu, ale teď ji nějak nezaplatili, bydlela v penzionu a teď nemá, tak ona musí odejít a má dvě děti, má strach, že oni přijde, protože sociálka je venu. Takže jako to bezdomovectví jako, a to je strašně těžší, jakože vlastně i celý rodiny nemají kde bydlet. Nebo někdy vlastně vinou, protože nezaplatili nájem, nezaplatili elektřinu. Vlastně jakoby pošlou pryč. Jsou azylové domy nebo pronájmy a třeba můžu říct i to, že naši cigáni, říkáme, naši romští, vlastně ty rodiny, taky zase nikdo nechce do podnájmu. On se člověk možná trochu nediví, ale třeba i ty slušní, kteří pracují nebo tak, tak když se dozví, že jsou Romové, nebo že mají 4 děti, tak se nezlobte, ještě jedno dítě a psa, to bychom ještě zvládli, ale 4 děti to nechceme. Takže třeba jako typický bezdomovec, to není jenom ten, co se hrábe v popelnici a je starý a třeba jsou to asi i mladší lidé. Oni se k nám dostanou tak, že nějakým způsobem my spolu nějak sobě patříme, takže jednak si to mezi sebou řeknu, nebo někdy třeba, když jdeme po ulici, tak je potkáme, když vidíme, že někdo hodně je takovým špatným stavu, že se potřebuje roztrchovat, tak ho pozvané. Někteří přijdou, někteří ne. Někteří jim to řeknou vlastně ty jejich známí nebo kamarádi. Hele, seš na tom špatně, seš nemocný, radši běž k sestrám. Někdy volají z nemocnice. Nějak my se tak nějak vzájemně najdeme. Ale jsou i mladší. Tak mám děti na ty. Oni k nám můžou jako chodit taky na tu pomoc a teď vlastně jsme měli návštěvu provinciální, regionální představení a bavili jsme se o tom, že vlastně v našem domě teď nebudou vidět muži mladší 50 let. Takže takové trošku omezení. A jeden, když jsou hodně nemocní, tak samozřejmě jako bude moc přijmout. Jako tak teď máme kluka, který mu je 33 let a je na operaci z plíce, tak samozřejmě, že se k nám vrátí za ty stále. Jsou nemocný, tak ano, ale je fakt, že zase jsou tady třeba jiné možnosti pro ty starší lidi, takže tak se k nám dostanou tak, že přijdu a zeptají se, jak to u nás chodí, nebo jim řekne nějaký kamarád, nebo je někdo dovede, co nám stane, že třeba takový lidi, jako vy třeba někoho potkají a přivedou. Ale další otázka, jestli ten člověk chce něco ze sebou dělat, nebo už tak v tom uličním světě se mu tak nějak líbí nebo mu to vyhovuje, že se sebou nechce nic dělat, to se bohužel stává, že nějakým způsobem ten člověk už že mu to nějak tak vyhovuje, zvlášť když je venku teplo, tak jsme teď měli pána, to bylo takový hodně smutný, protože k nám přišel vždycky, měl strašně vředy na nohou, tak my jsme to vždycky ošetřili a pak zase odešel, když jsou na tom líp. Tak odešel a začal pít na ulici a se jako vrátil a pak měl srdce, tak byl nemocnici, pak byl u nás a zase začal pít. No a nakonec zemřel na palmoc. 62. ročí. Měl sociální podporu, chtěli ho přijmout na armádě z vás. Vybral si ulici.
A což je zemřel?
No.
A což je zemřel?
Jak to se zemřel? Zemřel.
Na co?
Vysílení organismu asi byl na pití, já nevím, co. Ale on měl taky takový, jako už rány na nohou a tak chodil na převazy sporadicky a lásky, když nám rozstřídili. Takže tam mohla být sepce, tam mohlo být otrávení alkoholem, tam mohlo být selhání srdce, protože on už byl dost zničený za ty roky toho pití. Jako ty lidé jedou takhle. Pak jsme měli kluka, další Pavel. Pavel k nám přišel, když mu bylo 27 let. Pracoval, byl původně tramvaják. Pak pracoval, pak začal pít. Měl taky nějaký emoce, takže přišel k nám. A dostal se z toho, začal zase pracovat, zase začal pít, tak pak šel na léčení. Tak se vrátila minulý rok, před rokem vlastně, v září, řekl, sestro, tentokrát se chci připravit, tak chci být pokřtěný, tentokrát to musím dát. Takže k nám docházel na přípravu pokřtu a potom byl teda pokřtěn a začal se znova pít. No a pak vlastně 24. myslím, srpna to bylo minulý roku, tak ho zbyli tři lidé, taky bez domovci, když spala na lavičce. On tomu podlehl, tomu zranění, za 4 dny zemřel. Že Pavel. Měl být 30 let, než týden po smrti, by se dožil 30 let. Takže to je další. Zase jsou lidé, kteří abstinují třeba 15 let už a drží se dobře. Mají třeba vlastní rodinu, takže to záleží. Závislost je nemoc, která končí smrtí, pokud se s ní něco nedělá. A může mít až kořen té závislosti. Proč a jak? Co se stalo v rodině, co se stalo v dětství, co se stalo v tom životě toho člověka. A jsou to spousta lidí strašně hodných. Oni, když jsou u nás doma, tak se chovají skoro jako anděle. A pak, když jdou do té džungle venku, tak to je náročné. Jeden pán mi taky řekl, co byl na ulici 2 roky. Sestro, to je strašný život. A třeba si představte, že spíte na lavičce a někdo vám ukradne i boty, které máte na nohou, občas spíte. Jo. Takže jako to není legrace. Když se různý charity snaží, ale asi se to dá, si myslím, že když fakt někdo chce a spolupracuje, tak nějakým způsobem si myslím, že se dá jako být na tu lepší cestu. Ale fakt si myslím, že s Boží pomocí a s tím zázrakem Boží lásky jsou lidé, kteří sami říkají, sestry, já už bych nebyl naživu. Kdybych před 10 lety nezačal chodit k vám a třeba chodí každou neděli na tu modlitbu společnou a taky nám řeknou, předtím jsem chodil jenom kvůli tomu talíři polívky, ale teď jsem našel něco jiného a už jsem chodil kvůli něčemu jinému a třeba přijdou na modlitbu a třeba odejdou, nebo ti lidé, co k nám chodí pár let, tak ty vlastně jsou ti, kteří nám pomáhají tu polívku rozdávat nebo umýt talíře, připravit něco, zvlášť do Vánocích. Takže to je takový společenství, se dá říct, lásky, který se vytváří jako taková rodina. A je s nima docela hezký s našimi lidmi. Ne?
Těch 100 lidí na Vánoce, to se vejdou k vám do domu? Těch 100 lidí?
To je s náma, no. My tam máme dole, ta jídelná, ona není tak velká, tam je lavice, tak tam se vejde 80 nebo 90, tak když se mnou to se připraví, to se tam nadekoruje. Pane Závracka nám dá větvičky, takže tam jsou větvičky a máme tam stromeček z arcibiskupského paláce a máme větve venku a zpíváme koledy s ním. Ale na to musíme mít takový trošku pozvánku, protože někdy na ten štědrý večer bych chtěla asi přijít víc lidí, tak trošku přece jenom i když se vešli všichni, co chtěli. Takže máme, předtím máme adventní rekolekce 3 dny. Tak vždycky řekneme, že ten, kdo půjde na ty adventní rekolekce, tak dostane vlastně vstupenku na ten 4. večer. 25. pak už může přijít kdokoliv. To, jako, ale to zase jdou, část těch odchází na arcibiskupský palác, protože tam vlastně Egidio dělá velký oběd s otcem kardinálem. Tak máme jako mý lidí našich, ale se přijdou jiní, kteří se tam třeba nevejdou, nebo kteří to napadne a přijdou, nebo přivedou kamarádi, takže vždycky máme nějaký lidi. Prvního taky to už volnější, ale toho Silvestra to zase, kdo chce přijít, tak přijde a stráví ho znám. Takže 80 no, tam se taky vyjdu. Jsou tak docela blízko sebe. Těžký projekt. Magda to taky jsem to tak připomí. Ten starší barák, ten byl větší, to je pravda. Šest. Dvě sestry jsou z Indie, jedna z Rumunska, jedna Polka, jedna Slovenka a jedna Češka. Dneska se zpívaly slovenské písničky, to právě tady se teda jsou jedna malá více.
Říká, že se zpívají slovenské písničky?
Tady, tady jste dneska zpívali.
Jo.
My zpíváme jenom dvě, my jich ve zpěvníku nemáme.
Jo. Ta vaše, a ta sestra, která sedí vedle vás, to je z Indie, že?
No. No. Jak by vám zajímalo, tak to oblečení té sáry, takové pruhlátky. Já potřebuji 5 metrů a někdo třeba mít. 5 metrů, ale tak na sebe není nahypat. Ale to, co, proč to říkám? Tyhleto sáry se vyrábí v Indii a to jsou vlastně lidé, kteří jsou vyléčeni z malomocenství a to je vlastně taková práce. My tam máme takovou vestičku malomocných. Máme těch pár vestiček malomocných, kdy vlastně ti malomocní se uzdravili, založili svoje rodiny a chodí do práce, aby si mohli vydělat na důstojný způsob života, tak pracují a je tam právě taková fabrika, se dá říct, a tam dělají tyto sáry. Ale je to takový zvláštní, když to vidějí, tak to vypadá jako tkalcovský stav z dějepisů. Protože tam jsou ještě špulky a oni to ještě jako dělají ručně, je to ruční ovládání. A oni někdy, jak jsou ty malomocní, tak mají třeba vlastně už přišli pozdě, takže mají pahýly třeba někde, někde, takže ale to bylo už před 20 lety, si myslím, to jsem to viděla, ale myslím si, že tak nějak pokračuje, že ty malomocní vlastně mají ty tkáckovské stavy, kde mají spousta špulek s nitkama, takže vidíte, jak to sáří takhle pomalinku, tam takhle hází tím člunkem a je takový krásný, takže to sáří máme přímo z Indie. A můžeme říct, že to vlastně dělají ti lidé, kteří jsou uzdravení, kteří vlastně s tím dělávají. Pak ještě dělají takový materiály, tkaniny, které nám slouží jako potahy na postele.
No, jak se jako člověk stane misionářskou lásky?
Člověk. No, jednak to musí být Boží povolání určitě. Takže člověk musí tak rozpoznat to, že je tady Boží povolání. A to rozpoznání pak teda jako v každém řádě asi se přichází a člověk rozpoznává, ta kongregace rozpoznává. U nás je tak, že matka Tereza vždycky říká, přijďte uvidíš, come and see. Takže přijďte uvidíš, ta dívka, která by chtěla vstoupit, nebo tam je chlapec, který by chtěl bratru nebo kocím vstoupit, tak se přijede podívat, domluví se a týden stráví u sester nebo u bratrů a tam vlastně sdílí tu práci a modlitbu a dívá se, jak to tam vypadá. A pak se vrátí domů a teď to je tak, že ještě jeden týden takhle přijede. A pak se teda rozhodne, že vstoupil, tak vstoupí a je vlastně taková formace, že jsou nejdřív kandidátky, tak jsou aspiranty rok aspoň, pak je postula, to je taky rok, pak je noviciát 2 roky a pak jsou první sliby, které se opakují 5 let a pak je takzvaný třetí, vlastně teršenship, to je zase rok takového skupení a formace a pak už se skládají věčné sliby, ale v podstatě to je 10 let do těch věčných slibů.
Jakou máte věkou
kandidátky? Do 35 a pak už se musí žádat o povolení.
A od kdy?
Od 18. Ale jsou sestry, že mám v komunitě sestru, ta vstoupila v 16. A zase byla sestra, která vstoupila později, ta byla v kongregaci svatého Josefa, letos oslavila 100 let, je z Malty, ještě žije, byla v Kalkatě dlouhý léta, teď už je tady dva roky v Římě zpátky, ještě pořád je taková velice svěží, se dá říct. Vedla sestry, když měli takový obnovu, takovou roční obnovu katechismu. A ty se podařilo vlastně sehnat otce Jaroslava Brože. Tak to vždycky zvala do Kalkaty. Tak vlastně otec Jaroslav se taky dostala do Kalkaty vždycky na týden, aby tam vlastně mluvil o písmu svatým pro naše sestry. Takže teď se setkali zase v Římě, když tam otec byl.
Děkuji.
Takže 100 let, vidíte, se dožila 100 let, když vstoupila později, už určitě po, ale ona byla před tím konvěcovým Josef. Sestra Frederik, znala to, skvělá. My máme, víte, že jsou řeholní sliby, řeholníci skládají 3 sliby. My máme ještě 4. slib. Takže ty sliby to asi víte, než se skládá slib čistoty, chudoby, poslušnosti. A my máme ještě 4. slib a to je celým srdcem odaná nebo nezištná služba nejchudším schudím. Takže my sloužíme zadarmo a těm nejchudším schudím. Takže nejenom chudým, ale nejchudším schudím. Takže máme si vždycky vybírat ty, co jsou nejchudší.
Mohla bych se zeptat jenom do těch 5000 vlastně misionáři patří všichni teda. Nebo patří jenom ty, které mají věčné sliby, nebo
ne,
nebo úplně všechny, nebo
všechny, Matka tady vždycky říkala, že otvírá svatostánek pro Ježíše, když otvírala vlastně nějaký dům, nějaké zemi. Tak vám můžu říct, že dneska máme, nebo tak nějak kolem, 735 domů aktivních misionářek lásky a 23 kontemplativních sester. A je nás 5161 sester asi v 139 zemích. A těch bratrů je teď 416 v 69 komunitách. Otců je asi trošku ještě méně. A pak teda bylo hodně také spolupracovníků, nebo ti, kteří vlastně vždycky můžou přijít a nějakým způsobem se podílejí na práci. Já jsem chtěla říct ještě, že zítra bude v komunitním centru Matky Terezy. Přijede otec Leo Masburg. A nevím, jestli četli jeho knížku. To je Momentky s Matkou Terezou. To je vlastně člověk, který byl sekretářem biskupa Hnědici, který byl pro východní blok. Už se všichni, vlastně většina z vás je tady už takový, že se asi nezažili moc totalitu. Ale tenkrát vlastně to byl biskup Hnědica a ten právě jeho sekretář, otec Leo, který přijeli do Čadce a pak vlastně byli tady při tom otevírání domu, kdy Matka Tereza byla tady v tom květnu 1990. A otec Leo vlastně strávil taky s Matkou Terezou docela dost času a chvil, takže ji zná dost dobře. Má takové úsměvné také příběhy. Byl 3 měsíce v Arménii taky s našimi sestrami, když tam vlastně se otevřel dům a nebyl tam kněz. Tak Matka Tereza jednou, prostě Matka Tereza byla taková, že zavolala: otče, potřebovala bych kněze pro sestry v Arménii, nemohl byste odjet? Takže otec tam odjel. Dostal volno. A odjel tam na 3 měsíce. A potom s biskupem Hnědicou zasvěcovali Rusko paní Marii. To taky je celá hezký příběh. Ale to myslím si, že je v tého knížce. Asi se dostal. Matka Teresa, víte, ona byla taková velice, taková, jak se říká, svatá, taková obyčejná svatá, se dá říct, že i když jako byla hodně uctívaná, dostala Nobelovu cenu a pohřeb měla na tom voze jako prezident, jako Gandhi a Nehru a pak Matka Teresa, což je pro ženu a Evropanku něco neslýchaného, vlastně ta úcta, která jí byla projevena tam. Ale ona vlastně žila tou duchu, vlastně tou spiritualitou Terezie, dělat malé věci s velkou láskou. Takže to byla vlastně taková její způsob činnosti. Taková Terezička to žila v klášteře a Matka Teresa vlastně tu činnost rozvíjela asi víc takhle běhu v činnosti. A vždycky co říkala, že to je, že vlastně láska začíná doma. A taky, že nevíme, co může způsobit úsměv, malý úsměv. Že třeba člověk, který už se byl hotov spáchat sebevraždu, tak najednou se na někdo usměje a tomu člověku najednou dojde, že ten život má smysl. Třeba, jak se tady co děláme, tak v sobotu odpoledne jednou, vlastně dvakrát měsíčně chodíme do Bohnic, do takového toho na Pavlu 28, tam je mládež, krizová mládež. A to jsou děcka v vašem věku. Vlastně tam jsou jenom, promiňte, ne v vašem věku, tam jsou do 18. ale to jsou děcka, kteří buď mají problémy se závislostmi, nebo nějaký to, ale hodně z nich má sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. Krásný dívky, krásní kluci. Nemají pro co žít. A to je strašná chudoba, takže možná i to je taková věc, aby se si všimli toho i mezi kamarády, jako kolem sebe. Jestli kolem vás není takový nejchudší z chudých, který nevidí smysl života, který nemá smysl života. A já si myslím, že to naše velké bohatství je to, že my víme, že jsme milováni, že nás miluje sám Bůh a že náš život má cenu. Že dokonce i každý utrpení má cenu. Protože to je vlastně s ním a v něm. Takže to je taky taková asi věc. Taková ta svatost všedního dne, Matka Tereza, kdy se jí ptali, co bude dělat, až nebude generálně přesaveno, tak se usmála a říká, já jsem strašně dobrá v čištění záchodu. To... A pak zase, když byla v Americe, tak se jí ptali na něco a říká, to je jedno, co děláte. Je důležitý, kolik lásky vložíte do toho, co děláte. Jestli jsem v návštěvě u prezidenta Clintona, nebo jestli čistím záchody, to je úplně jedno. Takže to byla Matka Teresa. A je fakt, že když se setkávala s lidma, tak se mě prostě to jenom vy a ona. Prostě takový osobní kontakt. Ona byla v tu chvíli krátkou chvíličku, ale to bylo vlastně tak, že to bylo takové osobní setkání, kdy vlastně zcela byla pozorná vám. Takže to je takový to, co asi někteří lidé z toho setkání s ní si můžou odnout. Jste mi to řekneme?
No, už je
všechno, tak. Teď se něco sestry, ale není čest.
Řekla všechno, takže všechno ne. A to já se řekla, ano.
A ona se, Matka Tereza, jako výslovně odkazovala na spiritualitu svatý Terezičky?
Ano. Bylo tam hodně, zase otcové misionáři lásky říkají, ne, ona měla jezuitskou spiritualitu, protože tam bylo hodně jezuité, ale někteří ne, hodně se odkazovala. Dokonce vlastně otec Josef napsal dva životy, jedno povolání. A vlastně je hezký, že i Terezička právě říká o žízni Ježíši. Terezička taky, že vlastně nic neodepřela Pánu Ježíši a Matka Tereza vlastně dělá ten slib.
Jako později. Úplně důvěru. Matka Tereza
to úplnou důvěru vlastně Boží milosrdenství a vlastně Terezička je pro nás jako v kontrakci taky důležitá. Vždycky to byl vlastně takový svátek s novénou, teď. Takže to je hodně důležitý.
Musím ještě zeptat, co je vlastně cílem vaší kongregace? Je to spíš jako obracení lidí na víru, nebo to je ta faktická pomoc, jako fyzická těm trpícím, jako vyřešení těch materiálních problémů, nebo vlastně jak to máte vyvážení, co jsou ty priority? Jak to vlastně funguje v tom?
Ani jedno z toho, vlastně já si myslím, že Matka Tereza říkala, že my jsme povolaní k tomu, abychom byli successful, jak to říct česky,
úspěšní,
promiň. Ale abychom byli věrní. A taky si myslím, že abychom dokázali milovat, to vlastně cíl naší kongregace je těšit žízeň Ježíše po duši. A i kdyby to byla jedna duše, na tom nezáleží. Určitě to není něco, co bychom si mohli odškrtávat, s našimi lidmi to ani moc nejde, si myslím. Takže my programy pro chudý necháváme jiným. Nás zajímá, to je ten člověk, to je ten konkrétní člověk, který teď právě potřebuje pomoc a k němu jdeme. A pak je to teda ještě řeholní život. My nejsme jako sociální pracovnice, to Matka Tereza říkala, že nepotřebuje čísla. A že sociální pracovníci, že spousta lidí ve světě dělá tu naši práci líp než my, že se je vědoma. Ale že vlastně jde o to, o co jde? Vlastně já si myslím, že přinést Ježíše těm lidem a ty lidi jako Ježíš. Jo? Že vlastně, že to není ta práce, to není důležitá práce. Není důležitý, kolik třeba, když píšeme nějaké statistiky, kolik lidí třeba bylo u nás doma, nebo musíme počítat, jako kolik peněz utratíme, ale důležitý je to, jestli dneska Ježíše miloval. My jsme na prvním místě snoubenky Ježíše ukřižovaného, takže to je naše priorita, že patříme Ježíši. A kam on nás pošle teď, tak jdeme. Takže my jsme takový, jak si dá říct, Možná to vypadá nesystematicky. Nemáme mít instituce. Matka Teresa říkala, že nemáme mít instituce. Že nemáme být jako kongregace, který si vytvoří nemocnici nebo školu a pak se nedostanou k těm lidem, kteří jsou na ulici. Nedávno pan doktor říkal, no, jsem byl v Kalkatě a jsem byl trošku z toho rozčarovaný, to byla taková horší Edenka. A ten Kaliga, to je vlastně dům umírající. A já jsem mu řekla, ale Matce Tereze šlo o to, aby ten člověk, který umírá na ulici, tak umíral jako důstojně, aby umíral jako ten, který je milován Bohem. Takže Matka Tereza měla vždycky jeden příběh, takový, který vždycky říká, no, to bylo tak, jak jsem našla jednoho člověka na ulici, přinesla jsem ho domů a čistila jsem ho a jsem ho vybírala, protože mě rány a mě ty červy tam sprchu nemají, tak vybírala ty červy. A vlastně ho tak čistila a on, a jsem se ptala, jestli bych chtěl lístek pro svatého Petra, ty myslela křes, jestli má rád Pána Boha, tak ho pokřtila. A on se usmál a řekl, já jsem žil jako zvíře a teď umírám jako anděl. A usmál se a odešel. A Matka Teresa řekla, to je, jak to rychle to nebe získal. Říká, já se tady pak tím celý život. A teď pak ještě teď nedávno jsme měli vlastně duchovní cvičení s knězem, který patří k těm reformovaným františkánům. A ty vlastně také žijí tím, že hlásají evangelium, žijí z darů a starají se o chudé, bezdomovce. Ale říkala, že taky, když ještě jako bratr, to ještě patřil k charismatickým hnutím, tak jako bratr, jako doprovázející kněze, který dělal duchovní cvičení, tak přijel do Kalkaty. A Matka Teresa, když tam byl s tím bratrem, říkala, nechtěl by se podívat do Kaligatu, Kaligat je domov pro umírající. Možná se to viděli v nějakém filmu, to je vlastně takhle ty lhátka, tam jsou takhle lidi. A říkala, no, můžu se podívat, proč by ne, protože Kaligat je takový známý, to je první láska Matky Terezy, v roce 52 vlastně, to byl takový dům, který tam byl, tak tam přijel. A říkala, no, a když jsem tam přijel, tak se přivřel se luk a říkala mu, bratře, mohl byste nám pomoct tady? Tak podíval, já si myslel, že se tam podívá, odejde, že jo. A teď viděl jednoho člověka, který byl zaostlý, špinavý, zavšivený asi. A ještě říkal, no, sestry už se snažili něco s těma ranama udělat, ale přece jenom, to byla docela síla. A říkal, jestli by ho mohl oholit. A tak mu dala skleničku vody, myslím, mejdlo a jednorázovou žiletku a řekla, oče, vodu a mejdlo vám můžeme dát, ale těch žiletek máme málo, tak se snažte použít tuhletu. A říkala, no tak jsem z toho byl špatný a řekla jsem si nejdřív, že radši bych se někam vzdálil, někam bych si odskočil. Ale když jsem se podíval okolo, tak kolem mě byly dívky, které měly podobného klienta jako já. A to dělali strašně statečně a s úsměvem a dělali to. A já, když jsem to, tak jsem teda začal, přemohl jsem se, protože to bylo fakt docela náročné fyzicky. A tak jsem začal čistit a říkal, tu hodinu, první hodinu jsem měl pocit, on měl veliký oči, takže ty oči mě tak sledovaly pořád. A druhou hodinu jsem zjistil, že on vlastně promlouvá, že na mě tak kouká, že mě něco chce říct. A tu třetí hodinu jsme začali komunikovat a on mi řekl děkuju, děkuju. A já jsem pak najednou měl takový strašně silný zážitek toho, že jsem se fakt setkal s Ježíšem. To slovo evangelia, cokoliv jste učinili jednomu z těchto bratří, to jste učinili mě, takže to byl takový až mystický zážitek s tím človíčkem. I přesto chtěl na začátku říct. Takže to je to evangelium na pěti prstech, který nám teda nechal zopakovávat potom. A říkal, že když se vrátil, tak si ho zavolala Matka Teresa. Tak co, bratře, jaký to bylo? Tak jí to řekl od začátku, jaký to bylo. A říkala, no takhle to bývá. My máme tu výhodu, že u nás máme sprchu a někdy máme strojek na to holení, tak to je rychlejší. Někdy se taky musí růžkat. Takže to je takové to setkání. Já si myslím, víte, že spousta lidí jezdí jako dobrovolníci do Kalkaty. Spousta nevěřících mě tam dokonce jezdí. A setkává se tam s něčím. A to my jsme udělali, to udělala televize, no je takový nějaký film, si myslím. Že když jsme se dívali před svatořečení Matky Terezy, tak tam právě byl záběr a tam bylo právě na televizi, no a tam právě bylo, to jsme se až divili, že to tam právě bylo ta mládež, jak tam pracuje a spousta lidí dochází vlastně k takovému opravdu setkání s Ježíšem. Setkání s Ježíšem v tom chudým, setkání s Ježíšem v tom mým bližním. To je asi takový důležitý a Matka Tereza to nějak uměla zprostředkovat, že ty lidé tam přicházeli a nebála se ty lidi nechat třeba očistit toho člověka, který vlastně potřeboval pro to, aby... To je takové setkání, já také se zažívám. Ono fyzicky to je špinavá práce, ale určitým způsobem duchovně vás to očišťuje. A pak, když vidíte, že najednou prostě z té trosky najednou se na vás usmějou oči nebo něco a ten člověk jakoby nastartuje. Jo? To lidství se tam probudí, tak to je strašně krásné. Ale to může být i u člověka v depresi, který ho potkáte vedle sebe třeba. Že? Taková ten smutek, ta ztracenost. To... Právě jako vidět Ježíše v tom převleku, v tom nejchudší schudí. Který může být jako jinak. My máme v konstitucích takovýhle odstavec toho, kdo je nejchudší schudí. Takže je to i vlastně narkoman, alkoholik. A každá z nás. Takže.
Každý z nás.
Každý z nás. Jako se
zbohem.
Jste to říkali s tím lístkem svatýho Petra, no, jak se to jmenuje? Jak to
ticket for St. Peter.
Stupenka, jakoby pro svatýho Petra.
A když to bylo v muslimských krajích, tak já řeknu, fintu, jak to se to dělali. Se namočili sáji do vody a pak se...
Vyždímali to na něj, tak jako... A takhle ho popstili.
A pak se tady matky Terezy, jestli, jako takhle, jak se říkal, jestli jako náš cíl je převádět lidi na druhou víru, tak říká, ne, ale já jsem šťastná, tak bych chtěla to štěstí sdílet s těma, co ho nemají. Takže matka Tereza nikdy, jako dokonce, si myslím, že jako to byla skandál, když přijela, tak nechala postavit mešitu. Třeba, myslím si, dokonce i v Albánii nebo někde takhle různě. A bylo takový krásný, že do dneška do domu toho mateřince v Kalkatě, tak proudí zástupy různých náboženství, jako tam chodí muslimové, tam chodí hinduisti a tam společně a vlastně nacházejte v Matce Tereze nebo teď vlastně v té práci, v těch chudých, v té službě, tak nacházeli vlastně tu lásku, tu boží lásku, ten smysl života. Takže to Matka Tereze říkala, když je jednou muslim, tak mu pomožte, aby byl dobrý muslim, když někdo katolík, tak mu pomožte, aby byl dobrý katolík. Samozřejmě, když se nás někdo zeptá, tak jsme šťastní, tak jak jsme a chtějeme se s tím štěstím podělit. Každý má různou cestu. Takže.
To totiž sestry s tou vstupenkou mají i tady. Jednou mě volali, já nevím, kolik je to roku, a říkají, otče, potřebovali jsme tady pokřtít jednoho. A říkám tak asi, jestli, že jako umírá, nebo říkám tak jo, tak jsem vzal nástroje, šel jsem tam a tam seděl na posteli pán, Laďa, Ladislav, takhle seděl a vypadal docela jako při životě, mě přišel v tu chvíli. A říkám, a vy chcete být pokřtěnej? Jo. A říkám, jak dlouho jste tady? Od včerejška. Říkám, takže jako jste nemáte, jako že byste se připravoval ze sestrama. Ne, to ne, a oni se mě zeptali, jestli chci být pokřtěnej, tak já chci. A takže oni mu měli, to bylo nějak, že mu měli řezat nohu a on to odmítl. A oni řekli, že umře, když mu si tu nohu nenechá uříznout. A už ho nechtějí v nemocnici, tak ho přivezli sem. No a tak já jsem si vzal pro případ pro pedagogických jako nástrojů, tak jsem si vzal takový křížek no, sebou. A říkám, ale víte, kdo je ten pán, že jo? A on tak se je říká, Jan Hus? Ano. Tak jsem říkal, aha. Říkám, dobrý, taky to bylo jako dobrý, ale jinak. Tak jsem říkal, že to je pán Ježíš. A on, jo, jo, jo. A říkám, a četl jste třeba někdy, jestli Bibli nebo něco? Já jsem četl takový, a říkám, no jako nový zákon, rodokapsy. No nicméně pán řekl, že chci být pokřtěný. Tak jsem mu asi, myslím si, že to trvalo tak 10 minut, kdy jsem mu vysvětlil učení církve a náboženství a
pána
a všecko, jsem mu to řekl. A říkám, no a chtěl byste jako takhle přijít do toho nebe, to co vám tak jako říkám, no říká, to bych chtěl, jako, a říkám, chcete fakt teda být pokřtěnej, říká, to chceme. Tak oni zavolali kuchaře z kuchyně, kuchař byl kmotr, tak jsem pana Ladislava pokřtil, obyřmoval jsem ho, přiznám si, že svatý přijímání jsem mu nedal, to jsem jako úplně neměl odvahu, samozřejmě by mohl určitě přijmout pána Ježíše, ale
kdyby viděl,
nebyl jsem si jisté, jestli by jako úplně tomu rozuměl, jak říkám, tak ten křest a běžování dobrý jako. A pak jsem si říkal, no jo, tak on fakt vypadá tak, že on úplně nevypadá, že umře, ale umřel, asi do 14 dnů umřel.
Takže ale vy taky, se za ním ještě byl, jsem slyšel,
byl jsem za ním, ale už mě nepoznal, už mě moc ne, už byl takovej, no ale že ten tiket taky získal rychle jako.
A víte, proto právě potřebuje dobrý kněz.
Tak to, že on umřel, jenom si
No, protože byl nemocný, protože měl nějaký zánět.
On měl strašný zánět nohy, jako by byla srdce. Jo. Oni mu řekli, že když si to nenechá amputovat tu nohu, tak prostě to bude pokračovat a umře prostě. A on nechtěl si nechat amputovat tu nohu. Takže vlastně to pokračovalo, byl v nemocnici a všichni jsme se na něj koukali, jak prostě odchází. Pak teda ho vzali na paliativní péči, tak to čína, to tam vlastně.
Paliativní péči?
To je vlastně taková, to je vlastně pro takový stádio lidí, kteří už se nebají léčit, jenom se jim pomáhá proti bolestem a vlastně je doprovází tak na závěrečné cestě tímto životem, aby vešli do toho krásného života. Krásný. Takže vláďa.
Vždycky s tím Janem Husem to také říkám jako k dobrému. Jako. Ale to opravdu to bylo jak z Číkanky. Říkám, a znáte toho pan? Jan Hus?
To jsem tam asi neseděla, protože bych ho napověděla.
Já jsem tam byl s ním sám, já jsem chtěl si s ním povídat sám.
Ale to bylo ještě od vás hezky, protože jednou jsem říkala, oče, on mi se chtěl vyspovídat. Sestro, on se chce vyspovídat, nebo vy chcete, aby on se vyspovídal? No, já bych si to taky docela přála, a už taky chce docela. No, někteří... A víte, že někdy k spovědi se člověku tak nezrovna úplně chce nebo má strach, tak je potřeba trošku pomoct člověku, tak někdy trošku pomáhá.
A někdy se tam rvali, kdo půjde dřív.
No to děti. Děti. Děti se tam praví.
Se rvali, kdo půjde první ke spovědi.
Jo, oni to bojí, kdo bude první.
A já říkám, hej, tady se neprte, nebo se tam budete muset připsat další. Koukám se na testa.
Tak jestli chcete poslední otázku, někdo už je 9 hodin, sestry už mají spát skoro.
Máme už silencium, už padla.
Za minutu najednou.
Dneska je výjimka.
Já jestli se můžu zeptat takovou konkrétní, třeba teďka v tuhle chvíli, jakou potřebuje třeba pro ten svůj dům a pro ty své lidi konkrétní pomoc, jestli třeba nějakou finanční nebo nějaké jako věci, nebo ty dobrovolníky, který přijdou najívat polívku, jako co z toho třeba je akutní, nebo všechno, že jo? Nebo tak nějak v tuhle chvíli třeba při těmi Vánoce.
Jednak matka Tereza nikdy nechtěla, aby vlastně se nějak vyhlašovaly sbírky v její jménu nebo v jménu sester, takže to jakoby neděláme, spíš jsou vítány takový ty osobní dary, že vlastně člověk se rozhodne, co by on sám, nebo třeba se přijde podívat a vidí, co by on sám chtěl dát, nebo co by sám on mohl. Může to být nějaká chvíle volného času svýho ve službě, může to být finanční pomoc, může to být třeba jídlo, může to být třeba domovení, jestli třeba možná nakoupí nějaké dárky, může to být i třeba to, že nakoupí nějaké oblečení, a nebo třeba, když člověk třeba nemá, tak aspoň zvláště tak pánský, dánský moc ne, ale když třeba pánové máte oblečení, které už nepotřebujete, ještě se dá nosit, tak naši lidé to mají takhle jednorázovky z toho pak. Takže určitě i obnošení můžou být jakýkoliv spodní pánský prádlo, boty, oblečení, jakýkoliv pánské oblečení. A potom třeba můžou být i starší nebo nový lůžkoviny nebo prostíradla, co je starší, nebo ručníky, tak my to zase užíváme jako jednorázové ručníky, když se ho přijdou vykoupat. Protože... Za mladých let se to ještě vyvažovalo, ale to se jako z hygienických důvodů prostě používáme takovýhle materiál jako jednorázové ručníky. Takže cokoliv, nebo chcete se přijít podívat, nebo se tohle to jsou. Aha, jo, sestra říká, že by vlastně možná, kdyby někdo chtěl učit jednu sestřičku češtinu, tak taky byste mohli učit jednu sestřičku češtinu. My když přijedeme do nějaké země, tak se učíme jazyk té země, takže kdekoliv jste, tak tam. A pak ještě se zde, ještě vlastně my si nevybíráme naše misi jako místa, že jsme posláni.
Máme nový sestra, ona neumí česky, takže jestli máte čas, my to umí česky.
Odkud je?
Z Indie.
Takže přes angličtinu, když tak.
Z angličtinu, anebo když je česky, tak si nám to mluví, ale jako když je angličtina, je to skvělý. Protože...
Já jsem se právě chtěl zeptat, který jazyk kterého indického kmene.
Nemáte žádný otázky?
Já bych měl ještě dotaz, když se setkáváte s těma různýma nemocima, chráníte se proti nim nějak speciálně, nebo poleháte na boží,
boží
pomoc?
Prozetémov, no. Používáme rukavice. Když děláme přivazy, nebo když je koupeme, anebo se pak kde si zvykujeme. Jako... Ještě něco tužím? Zástěry tužím? Je, já jsem nedostala zpátky ten obrázek. Ah, to napadlo, protože ty zástěry, že napadlo ty sestry. Ty se taky moc neotor. Ty ty sestry vlastně jim nabídly. Ty sestry, to, no musíme to někdy kupovat, ale někdy taky dostaneme. Obazový materiál kupujeme. Ty sestry vlastně je zastřelili, když měli zástěry na sobě. No. Utíkali na apoštolát a mezi tím vlastně, a naši lidi je bránili, tak zastřelili i je, takže to byly 4 sestry a 12 našich lidí. Těch pomocníků. Takže to nebyly jenom sestry, takže vidíte, že vlastně spousta lidí, kteří dělají dobré věci, taky můžou. Lidsky to vypadá tragicky a z božího hlediska šli asi rovnou do nebe. Takže tak.
No. Ještě ten otec, ještě nevíme, kde je ten otec. Aha, ten,
on pořád se otec, ještě nenašel.
To je Salesián.
No, byl to Salesián.
Ještě, vy taky o něm nevíte, že byl ne. Našel. A to vlastně on tam jel a věděl, že to je nebezpečný, ty sestry, jak oni jim říkali, že radši, aby odešli, tak nechtěli opustit vlastně ty lidi, kteří jim sloužili. Když to bylo tak. A pak vlastně ta jedna sestra si to přežila, tak chtěla jít zpátky zase na to místo. Já nevím, jestli byste ještě chtěli obrázky, já mám nějaké obrázky a medaily. No,
no. Chci můžete se vás zeptat, co vás nejvíc překvapilo tady?
České republice. České republice ne. Když se přišel poprvé v Evropě, tam jde na ten počas. Zimní počas. Když viděli jsem ten počasí, na stromy není nic, na listy nic, se srpný, se to je to, co není. To je ten... Tak
širo,
a potom poprvé viděli jsem ten sníh. Já jsem myslela, to je pada déšť. Tu i v Evropě pada déšť jako bílý takový. Ale potom viděla ten strom už víc, už když je jak. Už vypěte, tak to žije, to bylo krásné. Česká republika tak se nevyděla. Jeden šok byl ten, viděla jsem, lidi existuje, nevěří Boha, já to neslyšel nikdy.
Tedy stromy bez listí a lidi bez Boha. To jsou dvě největší překvapení.
Že fakt jako v Indii, když tam přijde, tak tam ten pocit nebo to vědomí boží přítomnosti je, ačkoliv to je jako třeba jiný náboženství, ale tam prostě ta hmatatelnost jako boží úcty k Bohu tam prostě je, jo, tam se to asi, myslím, že to je takový překvapující tady. No. Ale zase na druhé straně jedna se tady říkala, no ale když se baví s těma lidma, co říkají, jsou nevěřící a baví se s nima trošku delší dobu, tak zjistí, že jsou věřící. Že vlastně ten základ tam je a já jsem taky říkala, já jsem zjistila, že se to chce evangelizovat, já mám takovou ještě tu ateistickou výchovu, tak ve mně pořád. Říkala, neboj se předtím, než tě vychovali cítíme tím způsobem, tak si byla stvořena jako worshipper, jako ten, který uctívá Boha, nebo který poznává Boha jako stvoření Boží. Takže to jako mě utěšilo, že jsme, že předtím, než by mě někdo zdeformoval, tak je člověk stvořený k tomu obrazu Božímu, z lásky Boží, a vlastně to přirození lidství se obrací k Bohu, který ho stvořil. A pak ještě Matka Tereza Jatvábče, to nejdůležitější, že říkala, byli jsme stvořeni pro větší věci, byli jsme stvořeni z lásky a pro lásku. Takže to asi to
asi stačí. Tady nám sestřičky donesly medailky, tak já je požehnám, tak se společně předtím můžeme třeba pomodlit občana, požehnám medailky, dostanem.
Takže budete pak chtít obrázky. Oni jsou teda ještě před blahořečením Matky Terezy. Takže jsou
ale
tam starší,
stejně.
Ale obrázky tam je. To je, to je ten obrázek. To, tady je obrázek, to vlastně namalovaný Matka Tereza. Tady Matka Tereza, jak vlastně vypadala. Tohle to je vlastně takový přilepšený. A tady, kdybyste chtěli, tak to je takové, taková brožurka. Jedna sestra, spolu sestra to nazývá, že to je dopis lásky. Vlastně takový dopis milujícího Boha, to je žízním po tobě, tak to je něco trošičku z našeho charizmatu a je tam adresa. Tak kdo budete chtít, já to tady nechám, víte, nebo mám pásobej, já to tady nechám, můžete si říct.
Můžu toho sedět, nebude vám to vadit?
Když vy jste pokřtil toho
to je vládu. Pravda, když jsem nevěděl. Jde Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Otče náš,
který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my pokrožíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého.
Amen. Bože, Ty jsi původce a zdroj všeho požehnání. Ty se raduješ, když se upevňuje a roste zbožnost Tvého lidu. Stůj při těch, kdo budou užívat těchto předmětů a dej jim, a tím to prospívá k prohloubení víry a zbožnosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Amen.
Tak vám strašně moc děkujeme. A to tady počtu do kolečka. Třeba to dojde zpátky něco.
Cestel, jenom tý vysvětlí. Máte jít, jo?